зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Една недела жестока офанзива во Украина. Меѓународниот суд во Хаг отвори истрага за руската инвазија врз Украина. Македонските болници во внатрешност на пропаѓаат, а скопските преполни со пациенти. Лекарите бараат здравството да се децентрализира. Резултатите од македонскиот попис до крајот на месецов. Слушајте на.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија продолжува со нападите во Харков и во Мариопол, додека незината војска се распоредува околу Киев. Украинците пружаат жесток отпор. Американскиот претседател Џо Бајден вети дека ќе го натера рускиот претседател Владимир Путин да ја плати цената за инвазијата врз Украина. Деталите од Ивана Стојкова.
Руската војна против Украина влезе во седмиот ден, но ниту еден голем град во Украина досега не падна. Експертите предупредуваат дека се чиниот и Москва се врти кон разорно гранатирање на областите пред да влезе во нив. Меѓународниот суд на правдата соопшти дека планира истрага за можни воени злосторства извршени од страна на руските сили. Се чини дека најжестоки бомбардирања се насочени кон Харков, вториот по големина град во североисточна Украина, каде што загинаа десетици жители. Центарот на градот во изминатите денови е мета на ракетни напади. Погодени се регионалните полициски и разузнувачки штабови. Украинските власти соопштија дека најмалку 21 лица загинале, а најмалку 112 се ранети во гранатирањата во изминатите 24 часа. Според досегашните податоци на украинската армија, досега загинале околу 5800 руски војници, иако тие бројки не може да бидат независно потврдени. Нејасно и дали сите тие се војници. Украинскиот градоначалник на Киев Виталий Кличко денеска изјави дека руските војници го обколиле главниот град на Украина и планираат да го задушат преку блокада, додека продолжуваат нападите на Москва врз украинските градови. Тој во денешното интервју за Current Time изјави дека украинските војници продолжуваат да ги попречуваат таквите обиди на руските трупи и дека наидуваат на диверзантски групи. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека руската делегација ќе биде подготвена вечерва да ги продолжи разговорите со украинските власти за војната во Украина. Украинскиот министер за надворешни работи пак Димитри Кулеба исто така рече дека неговата земја е подготвена за преговори. За време на говорот пред Американскиот Конгрес, председателот Џо Бајден вети дека ќе го натера рускиот председател Владимир Путин да ја плати цената за инвазијата врз Украина. Бајден рече дека Путин е поизолиран од светот отколку што никогаш бил и навести нови економски санкции. Во меѓувреме, околу половина милион украински бегалци стигнаа до полска територија од почетокот на руската инвазија во поранешната Советска република оваа недела. Полскиот премиер денеска изјави дека како први соседи на Украина се должни да им помогнат на бегалците од војна и токму тоа го прават. Председателот на Европскиот совет Мишел изјави дека е важно сите земји членки на Европската унија да покажат солидарност и како што се развива украинската криза да се потрудат да им помогнат на украинците кои бегаат од рускиот напад. Полска не е единствената дестинација на бегалците. Околу 120.000 се упатиле кон Романија, иако повеќе од половината веќе отпатувале во други земји. Во Чешка властите велат дека регистрирале 20.000 украински бегалци на нивната територија, кои пристигнале во периодот од почетокот на кризата. Неколку европски железнички оператори поставиле 40 меѓународни брзи возови за носење бегалци кои стигнале до Австрија, Чешка, Полска и Германија. Македонските власти ги олеснија условите за влез на украинските бегалци. Владата ги задолжи надлежните институции во најскоро време да достават информации за расположливите државни сместувачки капацитети со цел подготвување за евентуална бегалска криза. Ова ќе се однесува дополнително и за украинските државјани кои се затекнати во Македонија и не можат да се вратат во Украина заради безбедносни причини. Нив ќе им биде овозможено продолжување на престојот во земјава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Повеќе од половина од вкупните здравствени услуги во земјава пациентите може да ги добијат само во Скопје. Граѓаните од внатрешноста се приморани да патуваат до главниот град за терапија или третман. Особено е критично со пациентите болни од рак. Дел од лекарите бараат да се направи целосна децентрализација на здравствениот систем за да се олесни пристапот до лекување. Со месеци матичниот лекар ни велеше дека не ни требаат прегледи ниту снимање, а сопругот му имал рак на белите дробови. Вака ја започнува својата приказна Сонја Петровска од Кочани. Таа се жалеше дека со таквото однесување на матичниот лекар здравствената состојба се усложнила и поради тоа изгубиле месеци во битката со ракот. Насоките за тоа што треба да направат и во кои здравствени институции да се го бараат чарето дознале од социјалните мрежи и групи за поддршка на болниот канцер. Термини за ехо снимки можеле да најдат и во други градови, но не и во близина на нивното живеалиште.
Има само во Штип има, ама пред тоа ни даваше, ни даваа вакво снимки во Гостивар или во Охрид, најбрзо што може. А никој не не праша како можеме да стигнеме, дали имаме средства, средствата се кратки, лекарствата се хаотични.
Директорот на Скопската онкологија Нино Васев вели дека Скопската клиника стана главен центар за лекување на пациенти болни од рак кои можат основната терапија да ја примаат и во Битола и Штип. Според Васев, проблемот е и во организацијата, но и во желбата да се менаџира таквата ситуација. Проблемот на недостиг на медицинска нега во внатрешноста на земјава е честа појава. Со преглед на системот Мој термин, е забележливо дека македонските пациенти чекаат со месеци за прегледи. Поранешниот министер за здравство Арбен Таравари вели дека проблемот е и во тоа што во пракса никогаш не проработа обидот за целосна и функционална децентрализација на здравството.
Обшите болници се претворени во, за жал, амбуланти кои што во комунизмот беа како селски амбуланти. За жал го велам тоа, имаме човечки ресурси, капацитети кои што само треба да се мотивираат за да работат повеќе. Секундарното здравство скоро е атрофирано во Македонија, за жал.
Директорот на Охридската болница Горан Балевски вели дека се свесни за проблемот и дека се трудат охридските пациенти да не ги праќаат на прегледи во Скопје.
Релативно ретко праќа за Скопје. И тоа што ќе праќа се затоа што немаме некој работи, кашо немаме значи тоа раковаскуларни хирурзи, немаме некои други поспецифични работи кашо стварно не можеме да ги работиме или интернистички некои процедури кои не се работат. Тоа значи треба некоја здравствена мапа и државата еднаш да направи нешто стварно што ќе би добро пред се за пациентите. И луѓето да шетаат и тоа не е во ред. Не е во ред за една обична диагностичка процедура да одите до Скопје.
Малевски вели дека решението го гледа во регионализација на здравството, за да не се праќаат сите пациенти во Скопје.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија уште се пребројува. Конечните резултати од пописот ќе бидат објавени до крајот на месецов, кога истекува и законскиот рок. Иако претходно беше најавено дека ќе бидат објавени во јануари. Директорот на Заводот за статистика вели дека директно ќе се објават конечните резултати за да се избегнат евентуални политички спекулации со прелиминарните резултати. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Срдјан Стојанчев.
Државниот завод за статистика ќе ги објави конечните резултати од пописот до крајот на овој месец, кога истекува законскиот рок. Предходно беше најавено дека резултатите може да бидат објавени до крајот на 2021-та или во јануари годинава, но на државната статистика и треба повеќе време за обработка на податоците. Пописот на населението и домаќинствата се спроведе од 5 до 30 септември, а веднаш потоа почна обработката на податоците. Македонија нема спроведено попис две децении, но искуствата од земјите од регионот покажуваат дека тие ги објавуваат првичните резултати за 2-3 месеци по завршувањето на пребројувањето, а потоа се чека за конечните резултати. Сепак, пописот во Македонија е тема со силен политички набој, зашто според Уставот од резултатите зависи и остварувањето на колективните права на заедниците, пред се употребата на јазикот и правичната вработеност во администрацијата. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вели дека во секоја земја првичните и конечните резултати од пописот се разликуваат и за да се спречат спекулации, резултатите ќе бидат објавени кога конечно ќе се обработат.
Кај нас пописот се политизира и земјен човек разлика одно од каде е, што е, зошто е, така на Лака, ќе гледаме со конечни, тоа е податокот и ќе го објасниме нормално. И нема да дајаме поводи за било какви не коментари, него не знам, свои математики и така на така, што некој би ги правил. Кој ќе дајате првичен резултат, тој никогаш не е тош. Е, видите во работата, ти имате некој што е бојно попишан, така да учитите, некој што не требало да биде попишан, не попишан, некој што не е попишан на требал, а сега имаме таа можност да го попираме. И на крај ќе изгледате со различен резултат. И ако тоа се случи, кај нас таква е климата да ќе се направи светско чудо. Е, сега, во Хрватска, во Бугарија не е проблем тоа. И ти излегува со први резултат.
Заменик директорот на Државниот завод за статистика Илми Салами на 3 јануари изјави дека причината поради која резултатите доцнат е тоа што институциите доцнеле со поднесувањето на ажурираните информации што ги бара Државната статистика. Според податоците што досега ги објави заводот, во септември биле попишани 1.832.000 жители, 568.000 семејства и 837.000 станови.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Неочекуван диалог Рембрандт и Јанкуловски е насловен проектот што 24 февруари 2022 година и се до 24 февруари на редната 2023 година ќе се одвива во галеријата Остан. Се работи за надградба на веќе воспоставена соработка меѓу Остан Арт Скопје и Светската асоциација на визуелни уметности. Прилог на Љупчо Јоловски.
На Скопје и воопшто на македонската културна сцена, од 24 февруари оваа до истиот тој датум наредната 2023 година, во галерија Остен кеј се случува проектот «Неочекуван диалог» Рембрандт и Јанкуловски. Во негови рамки е поставена изложбата на која е прикажано едно дело од холандскиот сликар Рембрандт, графиката «Портретот на Јан Аселин» и две дела од македонскиот уметник Мице Јанкуловски од полиптихот «Форма А» од 2019 година, кој се состои од 16 слики акрил на платно.
Ова иницијатива произлезе од Светската асоциација на визуелни уметности со цел да се даде препознавање и во суштина чест на оние уметници кои што таа ги наградила на овие манифестации и да имаат можност тие уметници да изложуваат со познати автори од историјата на уметност кои што оставиле сериозен белег.
Вели Корнелија Коневска, извршна директорка на Остен Арт. И по основната информација за проектот кој полека заживува и го изнудува вниманието на ликовната публика, се навраќаме најнапред на историјата и фактите за творештвото на овие уметници. Рембрандт Херменсон ван Рейн е веројатно највлијателниот холандски сликар и еден од најголемите сликари во европската историја на уметноста. Неговите графики се доказ дека за големите дела не се потребни големи теми, а за големите уметнички содржини не е необходен голем формат. Од друга страна, Мицко Мице Јанкуловски е македонски творец кој својот креативен потенцијал го изразил во повеќе медиуми, почнувајќи од сликарството, цртежот, карикатурата, палиндромијата, анимацијата, заради што се препознава како мултимедијален уметник.
Во проложение краток преглед на останатите вести на денот. Во последните 24 часа регистрирани се 457 нови случаи на COVID-19 од направени 2730 тестови. Покажуваат податоците од Институтот за јавно здравје. Регистрирани се 6 починати лица, дополнително во регистерот на умрени лица со дијагноза COVID-19 се пријавени 3 починати лица кои починале во периодот од 22 до 25 февруари годинава. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата изнесува речиси 300.000, додека бројот на починати надмина 9.000. Комисијата за заразни болести препорачува окинување на сертификатите кои сега се задолжителни за влез во трговски центри, освен во местата каде што се служи храна. Одлуката, како што велат, се должи поради намалување на заразени и хоспитализирани во изминативе 4 недели. Има задоволителна количина на прехранбени производи, нафтени деривати во стоковите резерви, соопштува владата. Оттаму велат дека граѓаните треба да бидат смирени, оти како што наведуваат, не се очекува ценовен шок на основните прехранбени производи. Од владата апелираат и до трговците да ја почитуваат владината одлука за трговски маржи. Председателот на Собранието на Србија во техничкиот мандат Ивица Дачич денеска ги распиша председателските избори за 3 април годинова, истиот ден кога ќе се одржат и вонредните парламентарни и локални избори во Србија. Мандатот на председателот Александр Вучич е до крајот на месецот и ќе биде во полн мандат, порача Дачич. Косовскиот премиер Албин Курти објави дека владата донела одлука за отварање на фонд за безбедност на Косово со кој ќе се подржат безбедностните сили на Косово. Курти преку неговата страница на Фейсбук ги повика косовските граѓани и сонародници од диаспората, како и други донатори, да придонесат за безбедноста на државата. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.